Šobrīd Latvijā drīkst tirgot produktus, kas satur transtaukskābes, uz iepakojumu pat nenorādot to klātbūtni vai daudzumu. Par sliktajiem taukiem dēvētās transtaukskābes atrodas hidrogenētajos jeb pārveidotajos augu taukos un eļļās. Hidrogenēšana ir rūpnieciska tauku cietināšana, lai tie būtu ērtāk izmantojami ražošanas procesā. Sabiezinātie tauki kļūst karstumizturīgi un produktam krietni palielinās derīguma termiņš.
Ja mēs skatāmies visā kopumā, cik daudz transtaukskābes var vai drīkst uzņemt tikdienā, tad tas ir 0 grami.
Uztura speciāliste Lizeta Maldera paskaidro, ka vienīgais rādītājs, ka produkts var saturēt transtaukskābes, ir tad, ja marķējumā norādīts, ka produkts satur augu taukus, vai tie ir hidrogenēti vai daļēji hidrogenēti. Arī cena var būt rādītājs. Maldera netic, ka cepumos par 2 eiro kilogramā izmantots sviests, nevis iecietinātie tauki. Cilvēka organisms transtaukskābes neprot pielietot.
Šiem transtaukskābēm nav nekādas fizioloģiski ietekmi, viņam nav nekāds labums mūsu organismā, viņam ir tikai savu veidu sliktums. Paaugstina sliktā holesterīna līmeni asinīs un pazemina šī labā holesterīna līmeni asinīs. Ja samazināšu labais holesterīns, tiek ietekmēta arī hormonālā sistēma, tāpat arī D vitamīna sintēzes ietekmē.
Ar laiku var rasties arī ateroskleroze, jeb asinsvadu nosprostošanās. Veselības ministrijas noteikumi slikto tauku ierobežošanai izstrādāts saskaņā ar sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plānu. Šo slimību dēļ 2011. Gadā Latvijā mira gandrīz 16 tūkstoši cilvēku. Aptuveni piektā daļa no tiem mira priekšlaicīgi, līdz 64 gadu vecumā. Transtaukskābes rada arī diabēta, aptaukošanās un ļaundabīga audzēju risku, zina stāstīt Veselības ministrijas pārstāve Inga Birzniece.
Ražotāji jau arī paši ir pietiekoši izglītoti, un viņi jau arī apzinās, ka interesēs jau ir pēc iespējas pārdot šo te kvalitatīvāku pārtikas produktu.
Birzniec stāsta, ka šādu ierobežojumu pirmie Eiropā ieviesa Dāņi. Viņam sekoja Austrija, Šveica, Islanda un cerams sekos arī Latvija. Ja likumdošanas izmaiņas apstiprinās, tas gan nenozīmē, ka turpmāk transtaukskāpju daudzums uz iepakojumu būs jānorāda, jo iedzīvotājiem to vairs nevajadzēšot.
Nebūs vairāk nepieciešams šajā marķējumā norādīt transtaukskābju daudzumu, jo tur jau būs šis minimālais transtaukskābju daudzums, ko mēs būsim atļaujuši savos normatīvajos dokumentos.
Tā kā uz iepakojumu norāžu nebūs, kontroli izlases kārtībā veiks pārtikas un veterinārais dienests, gan veikalu, gan kafejnīcu pārtikai. Šādas pārbaudes laboratorijā, protams, nebūs lētas, atgādina Birzniece. Taču zināms, ka visbiežāk transtaukskābes slēpjas saldumos, konditorēs izstrādājumos, ātrās ēdināšanas produktos un pusfabrikātos. Nesen Zinātniskajā institūtā Bior veikts pētījums par pārtiku Latvijā.
Tas norāda uz to, ka tieši Latvijā visaugstākā transtaukskābju koncentrācija ir sastopama tieši siera izstrādājumos. Mēs runājam par kausēto sieru, biezpienu sieriņos, kas mums visiem tik ļoti garšo, tāpat arī krējuma un sviesta izstrādājumos.
Nesenā pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika pētījumā atklājās, ka arī skolu kafejnīcās un veikaliņos transtaukskābes netiek ierobežotas, lai gan ierobežots ir sāls, kofeīns un dažādas pārtikas piedevas. Skolu ēdnīcās gatavotajā siltajā ēdienā hidrogenētos taukus izmantot nedrīkst, tomēr daudz pielaidīgākas prasības ir pret skolās nopērkamajiem gatavajiem produktiem. Bērni neslēp, ka nereti ar tiem aizvieto pusdienas.
Un kad jūs neēdat tur silto ēdienu, ko tad jūs ēdat?
Picas. Maizītas bulciņas.
Tas kaut ko.
Šokolādi.
Veikaliņās redzat, kad ir, tad es nopērku reizēm picu vai arī kādu bulciņu.
Ļoti iecenīti virtuļi ir mūsu skolā, šokolādes un banāni.
Iepērkoties skolu kafejnīcās un apskatot tur nopērkamo produktu sastāvu, atklājās, ka hidrogenētie tauki ir šokolādes batoniņos, vafelēs un arī šķīstošajā kafijā. Ketija Ritniec, Latvijas radio.